Eu profit de faptul că sunt cu dumneavoastră mai multe zile la rând și câștig și pentru mine un anume firesc al preoției pe care, nefiind, nemaifiind decât pensionar, l-am pierdut. Și de aceea mă folosesc de ocazia aceasta de a face cuvânt de învățătură, pentru că acest lucru a fost specific pastorației mele cât am fost în putere cu dumneavoastră și cu alții ca și dumneavoastră. Deci, dragii mei, m-am axat totdeauna sau am plecat de la o constatare pe care eu am conștientizat-o încă de foarte tânăr, înainte de a avea o legătură cu biserica, așa zicând, și cu teologia, în timpul liceului, când am constatat cum sunt oamenii, cum sunt inginerii care erau nouă profesori la Liceul Industrial Energetic din Sibiu, nu? Și am făcut observații pe care le-am și mărturisit odată, de doar de trei ori în sfârșit. Observații cinstite și așa. Și mi-am dat seama de anumite lucruri. După ce am devenit preot, mi-a fost foarte clar că startul de plecare pentru credință, bineînțeles că este diferit de la om la om și prin vârstă, și, dar de pildă prin profesie, prin școala pe care ai făcut-o. Adică, într-un fel, își ia zborul spre credință și spre practicarea ei un om care, de pildă, are o formație umanistă, hai să spun așa, nu? Sau e profesor, practică pedagogia, profesoratul, și altfel se raportează la lucrurile acestea un inginer. Nu? Cu totul altfel. Și dându-mi seama că datorită școlii pe care și eu am făcut-o și o fac și o anumită profesie sau alta într-o direcție sau alta, ai dificultăți sau lejerități în a deveni credincios practicant. Adică în sensul că tu trebuie să tinzi să fii credincios cu toată ființa ta. Păi și ce te faci dacă tu ai în spate o formație, hai să zic, lăsați-mă cei care sunteți ingineri să nu vă supărați că zic, o formație inginerească, tehnică, exactă. Ai învățat-o în școală, ai învățat, așa zicând, ai rupt cartea cu ea, așa ai practicat-o. Că tu ai ajuns la credință târziu, poate spre sfârșitul profesiei tale sau... Deci tu nu poți face abstracție de felul ăsta de a gândi, să nu-ți faci iluzii, că tu ești altfel decât alți oameni din biserică, parcă ești la fel, dar nu ești la fel. Pentru că tu ai în spate un, voiam să zic, un robot, ai în spate un negru, ai în spate pe cineva, nu știu, așa zicând, care o știe pe a lui. Aia care a învățat-o și a practicat-o de când a ieșit din facultate sau începând din facultate, nu? Ce faci cu ăsta? Cum îl creștinezi pe ăsta? Că tu trebuie să te duci la Dumnezeu cu tot bagajul tău, nu cu tot ce ai în tine. Vă dați seama că așa stau lucrurile, nu? Adică nu vă iluzionați că vă creați o personalitate. Cum fac o paranteză, va fi un cuvânt lung, că este departe de temă. Ce să mă fac? Asta este. Văd teologi, dar n-am când spune lucrurile acestea. Sunt teologi, dragii mei, nu vă dau exemple concrete. Că nu critic un om anume, mă uit la ei cum sunt. Deci parcurg teologia și în urma ei știți ce se întâmplă. Își creează o personalitate dublă. Eu vorbesc de niște lucruri foarte grave aici, ce vă spun eu dumneavoastră. Că n-am unde spune, că nu mă întreabă nimeni. Ca să poată fi și să funcționeze așa zicând, el își face o altă personalitate, adică zice, cum mai zice, eu sunt bun, eu sunt cu tare, dar într-o completă ruptură față de ereditatea lui, față de copilăria lui, față de tinerețea lui, față de nu știu ce, ca și când de acum eu sunt un om, azi sunt alt om. Și vocea li se schimbă. Pe unul l-am și luat la Paleaș, că eram încă nepensionat, că bă, lasă-mă în pace. Ce vorbești tu așa miros ca sectarii? Vorbește așa cum ai vorbit și înainte de a te duce la teologie. Vorbește așa direct, nu-mi veni mie cu... Știți, părinte, blagosloviți, măicuța Domnului, mă du-te de aici, mă. Vorbește cum să cade direct ce ai de spus și nu mă mai duce cu, știți? Deci, asta e o soluție ieftină. Adică tu să fii corect în biserică, Că e nevoie să fii corect și să spui despre Dumnezeu, să spui despre Maica Domnului, să... dar omul ăla din tine care a fost până a învăța treaba asta, unde-i? Ăsta e un rol. Tu înveți un rol. Câte vreme o să poți să tot joci rolul ăsta, nu? Și nu convingi dacă e doar un rol. Tu trebuie să creștinezi pe tot omul din tine. Asta e ideea. Asta v-am spus dumneavoastră, nu? Deci, cei care sunteți ingineri, trebuie să creștinați și ingineria dumneavoastră. Cei care sunteți, mă rog, procurori, judecători, magistrați, avocați, trebuie să creștinați și ființa asta dumneavoastră. Cei care sunteți umaniști, istorici, de asemenea. Nu? Mă gândesc la doamna Victoria, uite, iartă-mă, doamnă, că aici suntem o familie, nu se pune problema, nu? Dânsa profesoară de istorie. Vă dați seama cât comunism a trebuit să bage doamna asta în dânsa, nu? Cât comunism a trebuit să bage, pentru că erau științele sociale, știți cum era pe timpuri. Deci să poți fi creștin practicant cu un asemenea bagaj. Și era un efort, dragii mei, ca să împaci lucrurile acestea. Deci, asta a fost introducerea. De aceea mi-am propus... Și am urmărit totdeauna ca dumneavoastră să nu ascultați un cuvânt de învățătură mieros, un fel de apă dulce, un fel de miere băgată în apă așa, care nu-i nici dulce, nici nedulce, așa un fel de apă cioară, știi? Am zis, măi, trebuie să vin în întâmpinarea dumneavoastră să vă provoc, să gândiți, pentru că plecând de la provocarea mea dumneavoastră să răscoliți acolo fiecare în luptă cu robotul lui, cu negrul lui, cu bagajul ăla lui, știi, care e necunoscut, dar care este fundamentul. Ești tu. Tu ești unitar, de colo până colo. Nu poți să lucrezi numai cu etajul. Trebuie să ai și beciul și parterul în vedere, nu? Și atunci, așa voi merge până la sfârșitul vieții cu această provocare. Dar în același timp, mă gândesc că eu sunt deficitar în legătură cu dumneavoastră, că poate nu v-am provocat destul și nu v-am educat destul în privința emotivității, în privința elanului, eu știu, a emoției pe care s-o trăiți dumneavoastră. Uite, eu vă dau un exemplu ce ar fi însemna o educație în direcția emotivității religioase. Adică, de pildă, dar eu fac asta, încerc să fac asta și v-am spus-o și dumneavoastră. Dacă mâine nu mai e zi, păi, oameni buni, nu-i aiurea să te gândești. Dacă mâine nu mai e zi, dacă eu mâine, până mâine mă îmbolnăvesc de pildă de COVID sau pățesc deranjamentul ăsta stomacal pe care familia mea l-a parcurs în ultimele zile și nu mai pot sluji, nu? Și poate nu mai pot sluji niciodată sau poate mor sau dumneavoastră poate muriți. Deci e suficient să te gândești că noi o luăm așa ca și când ești foarte sigur totul. Adică facem asta superficial, că măi și mâine, măi și poimâine, măi și Sfântul Dumitru și Sfântul Dumitru Basarabov, măi iară vineri, iară sâmbătă, iară nu știu ce. Dacă nu mai e, atunci dintr-o dată accentul cade pe acum. Mă, eu acum să nu-mi bat joc. Adică acum să fiu cu toată ființa mea. E, lucrul ăsta dacă îl gândești, Îți dă o deschidere, îți dă o emoție, îți dă o participare pentru lucrul pe care îl faci și tu nu ratezi experiența punctuală religioasă în care ești implicat. Mă înțelegeți? Adică nu ratăm ziua de astăzi. Ziua de astăzi poate fi ultima. Ultima zi în care eu, preot și dumneavoastră credincioși slujim. Ăștia care suntem acum. Și asta îți dă o, nu-i așa, îți dă o emoție. Deci eu dacă aș face o educație în predică în direcția aceasta, nu m-aș lăsa pe emoție. Dar eu am ales partea cealaltă principală și asta numai în completare. Nu? Și de asemenea, partea volitivă n-am experimentat-o și n-am apăsat-o pe dumneavoastră. Părintele Arsene, de pildă, era, Părintele Arsene Boc, era prin excelență un duhovnic pentru voință. Și foarte imediat venea gândirea și pe urmă emoția și așa îi cam... șlefuia așa, încă am pleznea pe oameni. Înțelegeți? Adică nu e așa otova, orice și orice fel de școală. Poți să insiști pe o chestie sau pe alta. Eu mi-am asumat lucrul acesta să plec de la provocarea prin gânduri, pentru ca de aici pe urmă să mai construim și aia și aia ce se poate, numai ce se poate. Cel mai slab am insistat pe voință, cel mai slab pe lucrul ăsta. Adică nu v-am pus canoane, nu v-am rigidizat, nu v-am strâns cu ușa, nu v-am... Adică n-am mers pe treaba aceasta gândindu-mă că e important să salvez, să vă dau materialul cu care să puteți lucra și fără mine. M-ați înțeles? Asta a fost logica mea. Adică să puteți și fără mine să vă faceți autoeducația necesară și pe linie de emoție și pe linie de voință, adică pe angajament concret, etc. Deci tot ce am spus până acum n-a fost decât introducere. Acum intrăm în... Am citit și Evanghelia de ieri. Pentru că ele sunt împreună. Ieri am încercat un cuvânt de învățătură și mi-am dat seama că amploarea și amvergura lui îmi cere să las așa, ați văzut că am întrerupt abrupt ieri, ca să reiau astăzi cu tot textul, și cel de ieri și cel de astăzi. Încă o dată, suntem în săptămâna, numesc asta ca să-mi rămână reper, în săptămâna 18-a după Rusalii, cu citirile acestea. Începutul Evangheliei după Luca, suntem curând după ispitirea din pustia Domnului. Adică destul de repede, destul de la începutul activității publice a Domnului. Mântuitorul vine în Nazaret. E după botez. Înțelegeți? Mântuitorul după botez, în mod public, își asumă condiția de fiu al lui Dumnezeu revelat. A trecut și prin proba ispitirii din pustie, deci nu își mai ascunde condiția lui de fiu al lui Dumnezeu. Că până acum a tăcut, a acoperit totul, da? Ca oamenii au văzut numai partea, 30 de ani, oamenii au văzut numai partea omenească. Cine au văzut-o cel mai mult? Oamenii din sat, oamenii din localitatea respectivă, unde el și... Bă, 30 de ani! Păi nu e vorba de 3 zile, e vorba de 30 de ani în care oamenii s-au întâlnit unii cu alții, a practicat meseria de dulgher, ce-au făcut acolo, s-au dus la biserica lor, adică la sinagogă, în condiția lui de copil, în condiția lui de tânăr, s-a dus la Ierusalim când se ducea la Ierusalim, lumea și așa mai departe. Înțelegeți firescul ăsta în care e un om între oameni. Și acum vine și intră în sinagogă și se dă să citească. Și citește acel text pe care îl comentează cu o predică foarte scurtă. Zice, ceea ce zice textul ăsta, acum s-a împlinit în fața voastră. V-am spus ieri și repet ca să se înregistreze, să rămână reper de asemenea, faptul că textul citit de la Isaia este un text profetic într-un limbaj pe care trebuie să ai cultură biblică ca să te duci aproape de el, să vezi ce e și cum e, în care profeția mesianică, adică prevestirea venirii lui Mesia, este legată și de logica anilor jubileu. Adică acel totdeauna al 50-lea an din istoria lor de societate religioasă, în care se iertau datoriile, în care se eliberau robii, în care pământurile reveneau la vechi proprietari, care le pierduseră prin proastă gestionare sau prin neșanse de viață sau așa mai departe, adică se crea un nou start cât de cât egal pentru toți. O pace, o iertare, ceva deosebit, anul bine plăcut Domnului. Și în funcție de faptul că zice, acum s-a împlinit acest lucru, când bolnavii se vindecă, când toate să nu știu ce, deci un an bine plăcut Domnului, nu m-am înțeles social că se iartă datoriile de bani, ci și un an jubileu, așa zicând, de împăcare a lui Dumnezeu sau de o iertare extraordinară din toate punctele de vedere, înseamnă, de fapt, prezența lui Mesia sau începutul activității lui. Și atunci istoricii au zis, mă, punctul ăsta de care e vorba acum, când Mântuitorul este în Nazaret, punctul ăsta, ziua asta, trebuie să fie o zi în care să începea un an nou, e o întreagă poveste cum începea anul nou, e întreagă poveste, grea, foarte grea. Anul, adică ca și când Mântuitorul declară deschiderea sau începutul anului nou jubileu. Și atunci se poate face o socoteală din urmă, să zică, măi, dacă ei au început anii jubilei atunci, ia să vedem când este exact acest moment când Mântuitorul este la Nazaret. Deci asta e o temă, să zicem, o temă interesantă pentru istorici. Dar lucrurile merg mai departe, că prima reacție a publicului din sinagogă, cum am fi noi în biserică, a fost pozitivă. Se vede că prezența Mântuitorului, felul în care rostea cuvânt, avea o forță, avea ceva special. Mai spun și alți sfinți evangeliști lucrul acesta, fără să spună ce zice Mântuitorul, ci doar descriu cum zice. Adică vorbea ca unul care are putere, nu ca unul care învăța pur și simplu. Eu vă învăț ca unul care vă învăț pur și simplu, nu? Cum ar fi să am și putere, nu? Adică dumneavoastră ați simțit atunci imediat că cuvântul meu face bine, domnule. Cuvântul meu vindecă, cuvântul meu luminează. Deci oamenii așa vedeau la Domnul Hristos, știți, la început. Și după aceea, asta arăta cumva, dezvăluia faptul că deci el își lăsa ca să iasă în cuvântul lui de om și încărcătură dumnezeiască. Nu? Dar asta a fost în primul moment. Că după aceea, publicul ăsta care era uimit de cuvintele Harului care ieșau din gura lui, se întorc și zic, ăsta nu-i fiul lui Iosif? Cine ăsta? Ăsta nu-i fiul lui Iosif? Adică dintr-o dată vă dați seama, se creează această problemă și mă duc întâi și mă întorc imediat. Deci Mântuitorul le spune niște lucruri care sunt incomode, legate de vindecare, de Sfântul Ilie, de Elisei, de așa mai departe. Și sper să nu uit nici ideea aceasta, să o punctez, ce spune Mântuitorul acolo. Îi supără atât de tare pe ăștia, atât de tare îi supără, îi jignește cumva. Nici vorbă să mai primească mesajul lui plin de har, nici vorbă. Ci fac prima dată în istoria Mântuitorului Hristos gestul acesta de a-l omorâ. Nu e singura dată. Deci impulsul oamenilor de a-l linșa pe Mântuitorul Hristos nu e doar în săptămâna patimilor, când el are aparența de judecată. Vă rog să rețineți treaba aceasta, e important pentru noi creștinii să știm. Și chiar să reperăm care sunt aceste momente. Când oamenii, fără construcția juridică, că să-l judecăm, că cu Pilat, că o fi, că Sinedriu, că nu știu ce, pur și simplu, cum ar face oamenii, cum ar face un protest spontan, nu? Îl iau pe Mântuitorul Hristos, îl duc pe marginea muntelui care le era lor acolo apropiat și vor să-l arunce în prăpastie. Adică nu așa că numai să gândesc, ci și fac și duc lucrul acesta, nazarinenii, concetățenii lui, sunt primii care fac experiența aceasta și intră în mecanismul acesta drăcesc, pe care îl vom vedea desfășându-se până la capăt în săptămâna patimilor. Ei de ei. Era vrăjmașul prezent, bineînțeles, nu? Plecând de la orgoliul lor, care s-a simțit jignit de predica Domnului Hristos. Nu reușesc să-l... Deci vă dați câte teme găsim aici. Ce le-a spus Mântuitorul Hristos de a jignit? Adică să ne dăm seama. Și de ce n-au putut ei să-l omoare atunci? Și de ce l-a omorât abia în săptămâna patimilor? Adică să ne dăm seama că Dumnezeu, dacă voia în săptămâna patimilor să nu moară, nu le-a spus, păi nu puteam cere de la Tatăl nu știu câte legioane de îngeri să vină, să nu știu ce. Da, când a fost momentul, Mântuitorul a mers de voie la această jertfă a lui din săptămâna patimilor. Pe când acum nu, acum nu. Deci, eu aș mai putea vorbi despre predica Mântuitorului Hristos de a jigni pe ăștia, dar nu pot că să lungește prea tare, o las deoparte. Am putea insista și pe faptul de ce și cum, că zice, uite, dar el trecând pe mijlocul lor s-a dus de acolo. Adică până atunci au avut putere și acum când a ajuns la marginea prăpastiei, de când să-l arunce, a trecut pe mijlocul lor, s-a dus de acolo și ei n-au mai putut face nimic. Deci e de comentat, nu? Plus că ar trebui să vedem unde omenirea care e în jurul Mântuitorului Hristos, învățați, neînvățați, oameni simpli, au avut și ei impulsul acesta să-l omoare și de ce s-au simțit jigniți până la atâta încât să-l vrea să-l... Și acum ne întoarcem. Ne întoarcem la ce mă interesează. Dragii mei, pentru noi ca oameni credincioși, noi avem aceeași temă ca și nazarinenii. Și omenirea totdeauna are tema aceasta. Adică noi trebuie să ne uităm la Mântuitorul Hristos și să vedem concomitent dimensiunea lui umană, eu așa zic de obicei, și dimensiunea lui dumnezeiască. Adică e om, se cheamă pe sine Fiul Omului și e Dumnezeu, e Fiul lui Dumnezeu. Dar aceste două realități, ele n-au logică de a sta una lângă cealaltă. N-au un firesc ca și când noi să le putem mesteca ușor. E ca uleiul cu apa. Nu poți să mesteci lucrurile acestea. Și atunci asta e provocarea de credință pentru noi. În ce măsură noi luăm în serios lucrul ăsta, realitatea aceasta a Domnului? Avem situații când noi trebuie să creștem de la omenitatea Mântuitorului Hristos către condiția lui dumnezeiască și să-L mărturisim și ca Dumnezeu, și o să vă dau exemplu, și situații când noi credem în Dumnezeu și trebuie să vedem că Dumnezeu are o legătură cu noi, că Mântuitorul Hristos e și om, și acum El e și om. N-a fost numai atunci. Și acum El e la fel, că El a înviat cu trupul. El și-a salvat condiția omenească și a dus-o în cer. Deci, prin condiția lui omenească, El e legat de noi, El are o legătură cu noi. De ce vă spun că asta e drama omului credincios sau problema lui principală, a noastră, a dumneavoastră și a mea? Dragii mei, pentru situația aceasta, că nazarinenii îl vedeau și dintr-o dată au zis, păi e fiul lui Iosif, noi așa-l știm. Prost știau că nu era fiul lui Iosif. Dar lor li se părea că dacă l-au văzut 30 de ani și au fost în familia respectivă și așa, gata. Și noi ne obișnuim cu partea văzută a lucrurilor credinței. Ne obișnuim de pildă cu Sfânta Împărtășanie. Ne obișnuim cu liturghia. Ne obișnuim cu icoanele. Eu ca preot, cu colegii mei, ne obișnuim cu condiția de a fi preot. Și obișnuința asta merge așa că la un moment dat nici nu mai îmi pun probleme. Că aici e prezent cerul. Din obișnuința asta de a vedea lucrurile, cum ai fi să te împărtășești mereu. Că noi avem riscul ăsta ca ne împărtășim mereu. Foarte bine faceți. Dar băgați de seamă. Pentru că pățiți ca preotul care se împărtășește la fiecare liturghie. Și la un moment dat nici nu se mai gândește că se împărtășește. Vă spun eu. Bă, nici nu se mai gândește că se împărtășește. Adică e Iisus, fiul lui Iosif. M-ați înțeles? Adică e ceva cunoscut. E ceea ce e împotit și așa, nu te mai gândești că acolo e foc. Nu te mai gândești la asta că acolo e foc. Dar în asta stă problema. Tu să poți vedea că în ceea ce aparent e Iisus din Nazaret, e fiul lui Dumnezeu, cel care declară un început de an jubileu. Nu? Deci nu-i deplasat și nu-i străin de noi ceea ce citim în Sfintele Evanghelii. Ceea ce se întâmplă în Sfânta Evanghelie sunt realități, sunt tensiuni, sunt probleme, sunt provocări care sunt valabile pentru noi, oamenii ăștia concreți, pentru mine, dragii mei, pentru mine, vârsta mea, pensionar, cum sunt eu, și pentru dumneavoastră ăștia care sunteți aici cu mine. Deopotrivă este problema aceasta. Că ne obișnuim cu aghiazma, ne obișnuim cu un de lemnul Sfinții, ne obișnuim cu masul, ne obișnuim cu liturghia, ne obișnuim cu slujbele, ne obișnuim cu Sfânta Împărtășanie, ne obișnuim cu toate cele sacre și le consumăm la nivelul lor văzut, la nivelul lor social, la nivelul lor obișnuit. Nu mai țâșnește din ele în trăirea noastră, în gândirea noastră, în emoția noastră, nu mai țâșnește din ele focul acesta, cuvintele Harului care ieșeau din gura Lui. Nu? Deci v-am vorbit mult, dar v-am vorbit încercând să strâng, uite așa cum aș face eu cu mâinile, să strâng într-un coș multele teme, multele idei care poate odată cândva, dacă ascultăm predica asta din nou, că e înregistrată, ne putem gândi pe o linie sau pe cealaltă, eu sau dumneavoastră, ca să dezvoltăm. Pentru că ne folosește, ne dă orizont, ne dă angajament, ne dă vigoare ca să creștinăm în noi cât mai mult din noi până când vom muri și mă mergem în fața lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să creștinăm cât mai mult din noi. Cât mai mult din omul ăla care a rămas necreștin în noi și pe care îl ducem și ne-am obișnuit cu el. Dumnezeu să ne ajute. Amin.